Virðulegi forseti. Með þeim tillögum sem ríkisstjórnin hæstvirt er að leggja fram þá er öll sátt um veiðileyfagjald út í veður og vind til fjandans farið, virðulegi forseti. Og ég harma að háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er að státa því að Sjálfstæðisflokkurinn sé jafnvel til í því að auka veiðileyfagjaldið. Það er ekki hægt að tala þannig fyrir hönd sjálfstæðismanna. Mikils fjölda sjálfstæðismanna, sérstaklega í sjávarplássum landsins. En þess að veiðileyfagjaldið er árás á sjávarplássin, árás á dreifbýlið. Það er til þess að hlaða undir öryggi og festu á höfuðborgarsvæðinu og safna þar peningum, milliliðum og braski. Tekið af sjávarplássum landsins. Og þess vegna eiga menn að standa fast í ístæðinu að leyfa ekki tvísköttun á eina grein. Eða margsköttun. Það skal þá eitt yfir allir ganga. Það er enginn að tala um það í raun og veru.
Þá svarar andsvari fyrra sinn háttvirtur 5.